Broers en susters, alle besoekers in ons midde, aan die almal hartelijk welkom in die erediens. Het is mooie tye, tye van amper vakantie, van feest, maar het is ook dreigende tye. En in die tyd mag ons saamkom voor die aangesig van die Here, waar hy in ons midde is, en die vertroue dat hy vir ons sorg. Ek lees vir julle afkondigings namens die kerkraad, die bevestiging van Amstraars sal as die Here wil tydens hierdie erediens plaasvind. Dan vergader die ouderlinge en die diakens as die Here wil komende dinsdag aand hier in die kerk. Wat die gawes betref, die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending en volgende week is die collectus vir diens van barmhartigheid en hulpbehoevende theologische studenten. En dan nooi wijk 10 die hele gemeente, en besonder die gasten om na die eredienst onder die lape verversings te geniet, en u word versoek om nadat die koffie in die kombuissaal ontvang het, dadelijk buiten toe te beweeg. Gemeente, ons sal, nadat ons afhanklikheid van die Here bely het en sy groet ontvang het, sal ons sing van sy kerkvergaderende werk, hoe grondvas staan Jerusalemse walle, Gods ewige bergwerk, wat nie skok of skud. Psalm 87 vers 1 en vers 5. Kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. En dan bely ons in diepe afhanklikheid voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede, van God onze Vader, en van ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. In die Here se koninkryk geld die Here se wet. Dit is baie eenvoudig. En as ons hom wil volg, dan geld hierdie wet vir ons hele lewe. Kom ons luister daarna uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan bid ons in die 6de bede van die Onse Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. In die katechismus gee die volgende verklaring daarvoor, dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons toch deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelijk die oorwinning ten volle behaal. Kom ons sing van hierdie stryd, wat die Here uiteindelijk vir ons voer, uit Psalm 83, hoe God wees nie altoos so stil en dadeloos teenoor die onheilsman. Op Psalm 83, en ons sing daarvan die verse 1 en 4. Gemeente, kom ons verenig saam in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, baie dankie dat u die geveg vir ons veg. Dat u die stryd voer teen die duivel, hy wat so slinks en so sluw is, wat ons op allerhande maniere aanval, soms op lelike maniere, maar dikwels ook op baie aanloklike maniere. Dankie dat u vir ons die stryd voer teen die wêreld, die wêreld wat op ons afkom, op 'n manier wat so verleidelik is. So maklik gaan ons saam met die gees van die tyd. So maklik begin ons dink soos die wêreld. Sodat wat vroeër onaanvaarbaar was, nou gewoon is. En wat toe veragtelik was, nou opgehemel word. Vader, dankie dat u vir ons die stryd voer. Teen onsself, teen ons eie sondige natuur. Want ons het 'n vyand hier binne in ons. Ons sondige natuur wat ons so maklik kan oortuig om die verkeerde te doen. Wat altyd gereed staan om argumente aan te dra waarom 'n sekere sonde wel aanvaarbaar is. En waarom goeie dade nie gedoen hoef te word nie. Vader, wil u die onheilsmanne verstrooi. En gee dat ons ons skuilplek by u vind. Want Here, as u ons vir 'n oomblik loslaat, vir een enkele sekonde, dan gaan ons verlore. Ons skuil daarom by u. Ons erken u mag, ons buig voor u gesag en ons erken u as die hoogste oor alle lande. Ook nou, waar daar die dreiging is van die nuwe COVID-vlaag, hoef ons nie paniekerig rond te hardloop nie. Ons mag in alle rus doen wat u van ons vra. Ons bid u vir daardie lidmate wat positief getoets het vir COVID. Ons bid dat u hulle genadig sal wees, goeie herstel sal gee. Ons bid hom besonder vir Dominee Pos en sy vrou wat positief getoets het, hy in elk geval toe hulle in Amsterdam geland het, waar hulle nou in isolasie moet gaan. Vader, wees ook hulle nabij. Wil u so vir elkeen van u kinders sorg. En gee dat ons in hierdie tyd vreesloos voor u sal lewe. En ook daardie vertroue aan ons naaste sal uitdra. Maak ons wys in alle dinge. Vader, wil u ons nou seën as ons u woord gaan oopmaak. Wat 'n beter plek om te wees as juis onder u woord, want dis daar waar ons u stem hoor, gee dat ons fyn sal luister. En dat ons diep geraak word in ons harte. Vader, gee u Heilige Gees, want dis hy wat Here is en lewend maak, so bely ons. Skenk hom aan ons in oorvloed. Gee dat ons gaan staan onder die stroom van Pinkster. Want daar het u eenmaal die kraan oopgedraai, die sluise oopgemaak. En ons mag steeds onder daar die stroom staan. En ons mag gelaaf word, en ons mag getroos word, en ons mag in alle waarheid gelei word. Vader, seën ons same zijn. Ons bid u dit. In Christus se naam. Amen. Ons maak die woord van die Here oop en ons lees uit die eerste brief van Paulus aan die gemeente in Thessalonica. 1 Thessalonicense 2 en ons gaan daar die eerste 16 verse saam lees. In Thessalonicense 2 vanaf vers 1 Julle weet toch self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie. Maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sal word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsig nie. God is getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou toch, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberisplik ons gedra het teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is. Deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toren het oor hulle gekom tot die einde toe. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan ons gawes aan die Here gee, want die Here die afgelope week ook weer mildelik vir ons gesorg, ook deur die reën uit boonste kamers, ruis Gods reën, die berge en aarde drinke seën, en daardoor het ons voedsel gekry, die brood wat om sy krag te voed, die wyn wat om sy smart versoep. Psalm 104 vers 8, 9 en vers 20, nadat ons gawes aan die Here gegee het. Die teks vir die preek is 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 7 tot 13. Ons wil dit net weer saam lees. Waar Paulus die volgende skryf: Maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het, teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook, sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Veronderstel, en met die moontlikheid van nuwe inperkings is dit 'n groot veronderstelling. Veronderstel, hier kom in Desember vakansiegangers in die kerk vanuit ons sustergemeente in Belwel. En na die diens vra een van hulle vir jou, Hoe gaan dit met die kerkraad van die VGK Pretoria? Doen die amstraars getrou hulle werk? Hoe gaan jy reageer? Gaan jy hierdie vraag bevestigend kan beantwoord? Of gaan jy helaas moet sê dat die amstraars eintlik nie getrou hulle besoeke doen nie? Dat hulle nie goeie voorbeelde vir die gemeente is nie, en dat hulle die gemeente nie behoorlik voed met die woord van die Here nie. Kom ons draai die situasie om. Iemand uit ons sustergemeente kom praat met jou as amstraar en vra, hoe gaan dit met die gemeente van Pretoria? Neem die lidmate die woord aan as die woord van God? Is hulle navolgers van Jesus Christus? Hoe gaan jy daarop reageer? Gaan jy antwoord, ja, ons kan die Here dank vir 'n gehoorsame en 'n getroue gemeente. Of gaan jy moet sê, nee, ons bemerk ongelukkig baie ongehoorsaamheid en 'n wêreldse lewenstyl. Dis moeilike vraag om gebalanseerd te beantwoord, want dis waarskynlik nie net ja of nie net nee nie. Die Bybel praat ook nie so oor die gemeente van Christus nie. En Paulus se briewe aan die onderskeie gemeentes, en jy kan ook maar kyk na die briewe aan die sewe gemeentes in Openbaring, vind ons daarom selde 'n ongekwalifiseerde ja of nee oor 'n spesifieke gemeente. Dis amper altyd 'n mengsel van ja en nee. Dis altyd 'n kombinasie van dankbaarheid en vermaning, van mooi dinge en minder mooi dinge. Dis hoe dit gaan in die kerk van Jesus Christus. En toch wil het voorkom asof die eerste brief van die gemeente in Thessalonica 'n uitsondering op die reël is. Ons vind namelijk baie weinig vermaning in hierdie brief. Inteendeel, dit lyk selfs asof Paulus die gemeente in Thessalonica as 'n modelgemeente aan ander gelowiges voorhou. Kyk maar na hoofstuk 1 vers 7, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Dit is 'n besondere getuienis. Daar is dus alle rede om God te dank vir die gemeente van Thessalonica, iets wat Paulus dan ook herhaaldelik in hierdie brief doen. Kyk maar na hoofstuk 1 vers 2, hoofstuk 2 vers 13 en ook weer hoofstuk 3 vers 9. Nou broers en susters, sonder om die gemeente van Thessalonica as die perfekte kerk te wil voorhou, iets wat trouwens nie bestaan nie, kan ons nogtans ons wins doen met Paulus se gunstige beoordeling van hierdie gemeente. Ons kan van hulle leer, sodat wanneer ons weer 'n slag deur iemand uit 'n sustergemeente gevra word, hoe gaan dit met die kerkraad, hoe gaan dit met die gemeente, ons op 'n goeie manier daarop kan antwoord. Die tema vir die preek is, in die gesin van God het elkeen sy eie verantwoordelikheid. In die gesin van God het elkeen sy eie verantwoordelikheid. Ons gaan in die eerste plek let op die moeder en die vader, en in die tweede plek op die broers en die susters. In die gesin van God het elkeen sy eie verantwoordelikheid. Dan kyk ons eers na die moeder en die vader. Nou gemeente, die eerste brief van die gemeente in Thessalonica is 'n baie persoonlike brief. Dit is iets wat eie is aan hierdie spesifieke brief. Paulus en sy medewerkers is intens betrokke by hulle lesers. En binne hierdie persoonlike brief is hoofstuk 2 waarskynlik die mees persoonlike deel. Wat maak hierdie hoofstuk so persoonlik? Wel, dit is so persoonlik omdat daar 'n persoonlike aanval op Paulus en sy medewerkers gedoen is. Dit wil voorkom asof daar mense was, miskien ongelowige Jode, moontlik ander ongelowige stadsgenote, wat 'n verdagmakingsveld tog teen Paulus en sy medewerkers begin het, nadat hulle uit die stad vertrek het. En nou moet ons verstaan, hierdie gemeente het geleef in 'n kultuur waarin allerhande rondreisende filosowe en valse profete volop was. En hulle is baie skepties beheen deur die stad, juis omdat hulle daarop uit was om hulle self te verryk. So ons kan ons self nou indink dat hierdie verdagmakingsveld tog teen Paulus en sy medewerkers, dat dit 'n gevoelige snaar by die Thessalonisense geraak het. Nou om hierdie verdagmaking te ontseën, kyk Paulus in hoofstuk 2 as ware terug op sy verblyf in Thessalonica. En hy probeer analiseer, maar hoe het ek en my medewerkers onsself in die tyd gedra? En dan kom hy tot die konklusie. Ons het onsself in elk geval nie soos hierdie rondreisende filosowe en hierdie valse profete gedra nie. Kyk maar na vers 3. Ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie. Dwaling, onsuiverheid, bedrog. Dis tipies terme wat die optrede van die valse profete en die filosowe gekenmerk het. So was Paulus hulle nie. God ken hulle harte. Vers 4. Verre, sê Paulus in verse 5 en 6, het ons ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebzug nie. Nooit het ons die eer van mense gesoek nie. Weer eens, dit was typies die soort twyfelagtige methodes wat in daardie tyd algemeen gebruiklik was. Paulus sê, ons het nie daaraan deel geneem nie. Geen vleiende woorde, soos wat die filosowe gebruik het om mense vir hulle gedagtes te wen nie. Geen bedekte hebzug, die verlange na finansiële gewin, soos wat die rondreisende predikers gedoen het nie. Geen soeke na eer, waardeur filosowe en predikers probeer het om 'n goeie reputasie by mense af te dwing nie. Dus Paulus se modus operandi, sy werkswyse, was in elk geval nie dieselfde as die van die filosowe en predikers van sy dae nie. Maar goed, hoe was sy optrede dan wel? Die eerste wat Paulus sê is, ons was by julle soos 'n moeder. Vers 7, ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Letterlik staan hier vir pleegmoeder, 'n woord wat ons kan vertaal met voedster. Nou, voedster hoef natuurlik nie die eie ma te wees van die babietjie wat sy voed en versorg nie, maar in hierdie geval is het wel die eie ma. Die word immers baie duidelik gepraat van haar kinders. Het gaan oor 'n ma wat vriendelik, of selfs beter, sagmoedig, sag, teer, haar kindjie voed. Sy neem haar babietjie in haar arms, sy koester hom teen haar lyf en sy laat hom drink. In hierdie vers word die moederfiguur dus spesifiek in haar rol as voedster beklemtoon, as die een wat die kos gee. Nou die beeld van voedster en vooral van voeding word in die Bybel gereeld gebruik om die belangrikheid van skriftuurlike onderrig te beklemtoon. Die gelowige word gevoed deur die woorde van die skrif. Dink maar aan die pragtige beskrywing wat ons vind in Spreuke hoofstuk 9. Ek lees dit vir u, net die eerste klompie verse. Die wysheid het haar huis gebou, haar sewe pilare uitgekap. Haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. Wie verstandeloos is, vir hom sê sy, kom eet julle van my brood en drink van die wyn wat ek gemeng het. Hier sien ons dat dit wat die wysheid aanbied, vergelyk word met brood en wyn. Skriftuurlike wysheid is kos vir die siel. Dink ook aan 1 Petrus 2 vers 2, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. En die moederfiguur gee dus aan haar kinders die regte voeding. Sy versorg hulle op 'n sagte en liewe manier met die gesonde voedsel van die woord. En dit, sê Paulus aan die Tessalonisense, is presies die manier hoe ons onder julle te werk gegaan het. Gemeente, dink bietjie aan hierdie beeld van die apostels as moederfigure. En dan moet jy daaraan dink dat hierdie manne het gesag en mag van Christus ontvang om siekes gesond te maak, om duivels uit te dryf, om die woord te verkondig. Dink aan Efesiërs 2 vers 20 wat vir ons vertel dat die kerk gebou is op die fondament van die apostels en die profete. Die apostels was dus magtige steenblokke waarop Christus sy kerk gebou het. Ons kan sê dat nadat Jesus na die hemel opgevaar het, was die apostels die magtigste manne op aarde. Hulle het mag en gesag gehad wat God aan niemand anders gegee het nie. En toch sê Paulus, ons was onder julle soos 'n tere moeder. Dis merkwaardig, nie waar nie? Magtige apostels, gesante van die koning van hemel en aarde, soos moeders onder die gelowiges. Maar wat het hierdie moederskap precies behels? Ons lees verder in vers 8. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Is dit nie wat maas doen nie? Hulle gee hulle self, hulle offer hulle self op vir hulle kinders. Moeders sal alles doen om te verseker dat hulle kinders goed versorg is. Hulle sal selfs hulle self verwaarloos om te sorg dat daar genoeg is vir die kinders. Dus broer, saam met die bediening van die evangelie gaan ook die aflê van jou eie lewe. Ter wille van die lidmate. Die antwoord dikwels geassosieer met mag, met 'n posisie, met aansien. Niks is verder van die waarheid af nie. Amtsdienst beteken om jou lewe af te lê. Jy moet iets gee wat jy nie terugkry nie. Jou lewe. En die rede hiervoor, omdat jy vir ons dierbaar geword het, omdat jy die lidmate van hierdie gemeente van harte lief het. En dan ook nog vers 9, julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning. Want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Elke moeder ken hierdie inspanning. Elke moeder ken hierdie selfopoffering. Daar's nooit genoeg slaap nie. Jy ontspan nooit heeltemal nie, want jy is altyd besig om te luister en te wonder of dit met die kinders goed gaan. So moederlik was Paulus in sy versorging van die Tessalonisense. Hy het alles moontlik gedoen om hulle te voed met die evangelie, om te sorg dat sy behoeftes nie vir die gemeente 'n las word nie. Amptenaars van Christus se kerk behoort gekenmerk te word deur hierdie moederlike eienskappe. Dis teen die tydsgees. In vandag se samelewing word daar baie waarde geheg aan sterk leiers. Leiers wat hulle self kan laat geld, leiers wat vir niks en niemand terugstaan nie, regte manne. toch sê Jesus in Matteus 11, ek is sagmoedig. En hy vergelyk homself in Matteus 23 met 'n moederhen wat haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak. Nou as Jesus dit van homself sê en as die apostels hom daarin nagevolg het, dan behoort dit vir vandagse amstraars geen verhindering te wees nie. En dis geen teken van swakheid nie. Maar is dieselfde Jesus wat die kindertjies omhels het, het met 'n sweep die tempel skoon gemaak. Dieselfde Jesus wat sag en teer met die sondaar gewerk het, het die sonde hard aangespreek. Sagmoedigheid het niks te maak met swakheid nie. Die sagmoedigheid is om jouself deur God te laat beheers. En daardoor die vermoë te ontwikkel om jouself te gee aan die wat seer het. Om die wat seer het te koester en te versorg. Broeders, gee jouself aan die gemeente, soos moeders. Voed die gemeente met die gesonde leer, met die woord van die evangelie. En doen dit met sagtheid, teerheid, groot deernis. Die kultuur waaruit baie van ons histories kom, word dikwels ervaar as regheid, as nugter, dalk selfs effens hard. Niks nonsens is nie, dis hoe dit is. Daaraan is positiewe kante, maar daaraan skuil ook die gevaar dat ons moederinstink verloor. En Amsterdam mag dit nie verloor nie, want die lewe is nie so swart-wit nie. Die menslike siel sit nie so eenvoudig in mekaar nie. Die lewe en die siel vereis soms moederlike begrip en teerheid en koestering. Leer daarom van die Here Jesus. Leer van die apostel Paulus. En leer selfs van die moeders hier in die gemeente. En wees in hierdie gemeente soos moeders. Maar Paulus laat het nie by die moederbeeld nie. Hy verskuif in verse 10 tot 12 die fokus vanaf die moeder na die vader. En die vader kry by Paulus 'n heel ander funksie, komplementêr tot die van die moeder, maar tog anders. Paulus sê in vers 10 dat hy en sy medewerkers heilig, regverdig en onberispelik onder die Tessalonisense opgetree het. Heilig, dit verwys vooral na die lewe voor God se aangesig, dat iemand aan God toegewy is. Regverdig, dit verwys vooral na die lewe te midde van die medemense, dat iemand reg teenoor sy naaste optree. En onberispelik, dis eintlik maar die samenvatting van heilig en regverdig. Nou, dis die basis van enige vaderlike optrede. Hy moet onberispelik wees. Die Griekse woord hier beskryf letterlik 'n kledingstuk wat sonder kreukels is. Dis wat vaders moet wees. Vader moet daarna streef om onkreukbaar te wees in sy voorbeeld aan sy kinders. Natuurlik, dis wat ons allemaal moet wees, maar vaders in die besonder. Want dis hulle wat leiding moet gee aan elke kind. Dis hulle wat deur hulle heilige voorbeeld die gesin moet voorgaan. As 'n pa nie heilig en regverdig lewe nie, dan verloor hy enige geloofwaardigheid by sy kinders. As 'n pa se taalgebruik sleg is, wie is hy dan om sy kinders daaroor te vermaan? As 'n pa se lewenstyl veel te wense oorlaat, hoe kan hy dan sy kinders oproep tot 'n regte lewenstyl? As 'n pa nie Bybelstudie doen nie, kan hy sy kinders daartoe oproep? Nou, dis hierdie beeld van 'n onberispelike vader wat Paulus gebruik om sy eie optrede onder die Tessalonisense te beskryf. En juist omdat hy onberispelik was, kon hy soos 'n vader die Tessalonisense vermaan, bemoedig en betuig dat hulle waardiglik moet wandel voor die Here. Vermaan, bemoedig en betuig. Vermaan, die woord wat hier gebruik word, is presies dieselfde woord wat vir die Heilige Gees gebruik word wanneer hy die parakleet of die trooster genoem word in Johannes 14 tot 16. Dus het gaan hier nie net oor vermaan soos wat in ons vertaling weergegee word nie. Dit het die dubbele betekenis van vermaan en vertroos. Die twee moet altyd saamgaan. Vader tugtig nie sy kind sonder om hom daarna ook te troos nie. Vermanings word hard as daarmee saam nie die troos van die evangelie gaan nie. Ons amstraar moet hy ook soms vermaan. Maar moet dit nie doen sonder om die kind van die Here ook liefdevol te troos met die liefde van Christus nie. Tugtig met vrymoedigheid. Maar doen dit met liefde, want liefde tug, so sing ons in Psalm 141 vers 5, liefde tug, die laat geen wonde. Dus dit is vermaan, en dan bemoedig. Die woord beteken om langs iemand te gaan staan wat worstel. Daar die persoon vooruit te help. Vader wat saam met sy kind te wedloop hardloop en sien dat sy kind kort voor die einde dreig om te struikel, gaan ons nie net aan hardloop nie. Nee, as vader gaan jy stop, jy gaan jou arms om hom sit, en jy gaan hom tot by die eindstreep ondersteun. Selfs sy moeder beteken dat jy nie eerste in die wedloop kom nie. Jou eie voordeel word op sy geskuif, ter wille van die welstand van die ander. Dit is precies wat Petrus sê in 1 Petrus 5 vers 1, waar hy die herders opdra, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ons doen nie amstdienst vir ons eie voordeel nie. Ons bemoedig die lidmate sodat hulle die eindstreep kan behaal. Ons vermaan, bemoedig en dan tenslotte betuig. En die woord het die betekenis van uitdaging en oproep. Voortdurend met die uitdaging en die oproep uitgaan om te volhard in die wedloop. Dus gemeente soos 'n vader wat self die goeie voorbeeld stel aan sy kinders, en wat hulle vervolgens elkeen afsonderlik vermaan en vertroos en bemoedig en uitdaag om die regte ding te doen. So het Paulus die Tessalonisense vermaan en vertroos, bemoedig en uitgedaag om waardiglik te wandel voor God. Dis die taak van vaders, om hulle kinders daarin voor te gaan en op te roep. En by die moederlike taak is dit dan ook die vaderlike taak vir u as amstraars. U moet 'n voorbeeld wees vir die lidmate, u moet onberispelik wees, en dan kan u met die woord ook vrymoediglik oproep en vermaan en bemoedig tot 'n heilige lewenswandel. Soos 'n moeder en soos 'n vader, Paulus en die ander apostels die Tessalonisense voorgegaan, albei is nodig. As amstraars slegs hulle moederlike taak nakom, dan word het koestering sonder inhoud. As hulle slegs hulle vaderlike taak nakom, dan word het vermaning sonder liefde. Saam vorm vader en moeder, 'n twee-eenheid om die gemeente op te bou. Broers, volg Paulus hierna, sodat as iemand uit een van ons susterkerke weer vra, hoe gaan dit met die kerkraad van Pretoria? Die lidmate kan antwoord, hulle voed en koester ons soos moeders, hulle vermaan en bemoedig ons soos vaders. En dan nog kortliks in die tweede plek, let ons op die broers en die susters. Want ja, in een gesin waar een pa en een ma is daar ook, kinders, broers en susters. En as pa en ma hulle taak nakom, as die ma moederlik voed en koester, en as die pa vaderlik lei en vermaan, wat behoort dan die reaksie van die kinders te wees? Wel, Paulus wys met groot dankbaarheid vir ons, hoe die Tessalonisense gereageer het. Hy sê, in vers 13, toe ons met moederlike teerheid en met vaderlike leiding en vermaning die woord van God aan julle gebring het, het julle dit aanvaar en julle het dit ontvang. Nie as die woord van mense nie, maar as die woord van God. Ons moet nou mooi let hoe Paulus dit stel. Julle die woord ontvang, maar julle het dit daarna ook aangeneem. Dus ontvang dui op 'n soort eksterne aanvaarding van die woord, die uiterlike aanhoor, aanneem, dui echter baie meer op die interne aanvaarding, die gelowige verwerking van daardie woord. En Paulus is veral dankbaar oor hierdie laaste, wat hy by die Tessalonisense sien. Dankbaar teenoor God, want dis sy werk. Hy het gewerk dat die Tessalonisense besef, ons het hier nie te maak met mense woorde nie, ons het hier te maak met Godse woord. En het dwing een mens tot 'n totale ander reaksie, as wanneer een mens een toespraak sou kom hou, dwing hulle op hulle knieë voor die sprekende God. Nou, hierdie gemeente ontvang gereeld die woord, elke sondag 2 maal. Hierdie gemeente ontvang die woord tydens huisbesoeke. Jong mense ontvang dit in die kategeese klasse. En op talle ander maniere en by talle ander geleenthede ontvang ons die woord. Ons ontvang dit, dit word vir ons gegee, dit kom na ons toe, in oorvloed. Maar neem ons dit ook werklik aan. Is daar ook 'n hartlike en 'n gelowige verwerking van daardie geloof? As dit ons ore en ons verstand getref het, sak dit dan ook 'n voet dieper af na ons harte toe. Die vraag is nie of jy van elkeen van die predikant se preek hou nie, is nie nodig nie, is ook nie moontlik nie. Die vraag is wel kan jy in die gebrekkige woorde van die mensgemaakte preek en agter die persoon van die prediker en tussen die krom en skewe formulerings kan jy jou God ontmoet. En jouself in geloof en gehoorsaamheid voor hom neerbuig. Die vraag is ook nie of jy mal is oor die ouderling of die jake nie. Die vraag is, hoor jy in die gebrekkige huisbesoek, waarin Amstraars soms onder groot spanning hulle werk verrig, hoor jy daarin nog die Here met jou praat? Ervaar jy die moederlike koestering van broers wat geroep is om te troos, aanvaar jy die vaderlike vermaning van broers wat geroep is om die regte pad te wys. Raak dit jou nog? Of het ons dalk swaar van ore geword, swaar van oë, het ons dalk immuun geword vir die woord van God wat in erdekruike, dis hoe Paulus dit noem, in erdekruike, is baie swak draers van die woord, die mense. Het ons dalk immuun geword vir die woord van God, so dat ons kyk en toch nie sien nie, en hoor en toch nie verstaan nie, soos wat Jesus van die volk Israel gesê het. Broers en susters, Paulus en die apostels is 'n voorbeeld vir elke Amstraar om na te volg, moederlik en vaderlik. Maar terselfdertyd is die gemeente van Thessalonika 'n voorbeeld vir die gemeente van Pretoria. Moenie die woord van God as mense woord beskou waaraan jy jou nie hoef te steur nie. Aanvaar dit vir wat dit werklik is, woord van God. En jy is dalk in kennis en in lewenservaring ver bo en ver voor jou ouderling of die jaken. Dis best moontlik, maar hy kom nie na jou toe omdat hy dink dat hy jou meerdere is nie. Hy kom na jou met die swaard van die woord. Wee jou as jy nie daarna luister nie. Wee jou as jy agter die gebrekkige mense woord nie met die woord van God aanvaar nie. Kom ons wees gehoorsame kinders in God se gesin. Kom ons buig ons voor hom wat die vader van hierdie gemeente is, God in die hemel, sodat as iemand uit ons susterkerke weer vra, hoe gaan dit met die gemeente van Pretoria? Die Amstraars met vrymoedigheid kan antwoord, ons dank die Here vir 'n gehoorsame en getroue gemeente wat navolgers van Jesus Christus wil wees. Amen. Gemeente, uiteindelik is die Vader in die hemel, dis die voorbeeld vir ons allemaal van hoe hy met sy kinders omgaan. Kom ons sing daarvan, dis die gelykenis van die verlore seun, soos wat dit beruim is in skrifruiming 19, en ons sing daarvan die verse 3 tot en met 7. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerkraad het nou verskeie kere die name afgekondig van ons medebroeders wat as ouderlinge en diakens van hierdie gemeente verkies is, om te verneem of iemand enige bezwaar daarteen het dat hulle in hulle amp bevestig mag word. Aangesien niemand enige wettige besware teen hulle leer of lewe voorgelê het nie, sal ons nou tot die bevestiging oorgaan. Vir die doel moet ons eers luister na wat God se woord ons leer oor die ampt van ouderlinge en diakens. As hoof van die kerk sit Christus aan die regterhand van God die Vader en regeer en versorg sy gemeente op aarde. Hiervoor wil Christus van die diens van mense gebruik maak en daarom skenk hy amptenaars aan sy gemeente. Die apostel Paulus wys dit vir ons wanneer hy sê in Efesiërs 4 en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. So wys Christus dat hy die goeie herder is, en stel hy herders aan om in sy naam die skape te laat wei. Oor die ampt van ouderling lees ons in die Nuwe Testament dat die apostels gelei deur die gees van Christus in elke gemeente ouderlinge, wat ook oudstes genoem is, gekies het. Reeds in die Ou Testament het die woord oudste 'n persoon aangetoon wat 'n regerende posisie bekleed het. In die eerste christelike gemeente was daar ouderlinge wat leiding gegee het en ouderlinge wat ook geroep was om te preek en te onderrig. Laasgenoemde noem ons bedienaars van die woord. Saam met hulle vorm die ouderlinge die raad van die gemeente van Christus. Christus beskerm sy kerk teen heersugtige individue deur ouderlinge en bedienaars van die woord aan te stel om die kerk te lei. Die Nuwe Testament spreek op verskillende plekke oor die taak van die ouderlinge. Die regering en herderlike versorging van die gemeente word aan hulle saam met die bedienaars van die woord toevertrou. Ten eerste moet hulle toesien dat elke lidmaat van die gemeente in leer en lewe handel volgens die evangelie. Hulle moet getrou die lidmate van die gemeente besoek, om hulle met die woord van God te vertroos, te vermaan en te onderrig. Die lidmate wat in leer of lewe dwaal, moet tereggewys word. Verder moet hulle na die beste van hulle vermoë sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Oor hulle wat in hulle sondes volhard, moet die christelike tug uitgeoefen word. Ten tweede moet hulle as beheerders van die huis van God toesien dat alles in die gemeente vreedsaam en ordelik plaasvind soos Christus dit beveel. Hulle moet toesien dat niemand die ambt sonder wettige roeping beklee nie. Verder moet hulle die bedienaars van die woord met goeie raad en met die daad bystaan. Ten derde moet die ouderlinge toesig hou oor die leer en lewe van die bedienaars van die woord. Daar mag geen dwaalleringe verkondig word nie. En die gemeente moet in elke opsig opgebou word. Die apostel Paulus vermaan die ouderlinge om toe te sien dat geen wolwe onder die kudde van Christus inkom nie. Om getroue herders oor die kudde van God te kan wees, moet ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die diens van God. Ten opsigte van die diens van barmhartigheid, is die werk van die diakens, leer die skrif dat het voortvloei uit die liefde van Christus. Hy het in die wêreld gekom om te dien en het hom ontferm oor baie wat in nood verkeer het. In navolging van Christus het die eerste christelike gemeente toegesien dat niemand onder hulle behoeftig is nie. En elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Die Here roep ons nou ook op tot gasvryheid, offervaardigheid en barmhartigheid en om te sorg dat die swakkes en hulpbehoewendes oorvloedig kan deel in die vreugde van God se volk. In die gemeente van Christus mag niemand ongetroos onder siekte, eensaamheid, ouderdom of armoede lei nie. Met die oog op die diens het Christus die diakens aan sy gemeente geskenk. Ons lees hoe die apostels spesiale amptenaars laat kies het, toe hulle self weens al hulle verpligtinge nie in staat was om hierdie diens na behore te verrig nie. Dis die taak van die diakens om te sorg vir die ordelike voortgang van hierdie diens in Christus se gemeente. Deur huisbesoek af te lê, moet hulle uitvind waar daar nood is en moet hulle die gemeente tot mededeelsaamheid oproep. Hulle moet die gawes insamel, beheer en in Christus se naam met wysheid uitdeel. Die diakens moet die gemeentelede wat hierdie liefdegawes van Christus ontvang, met God se woord bemoedig en vertroos. Hulle moet hulle beywer dat die gemeenskap wat deur die Heilige Gees in die gemeente gewerk en aan die nagmaaltafel geniet word, hierdeur sigbaar word. So sal ons in liefde teenoor mekaar en alle mense toeneem. Mag ek die broeders vra om te gaan staan asseblief? Geliefde broeders, u is nou gereed om u amp te aanvaar. Ons versoek u om voor God en sy heilige gemeente op die volgende vraag te antwoord. Ten eerste, is u daarvan oortuig dat God self u deur sy gemeente tot hierdie diens geroep het? Ten tweede, erken u dat die geskrifte van die Ou en die Nuwe Testament die enige woord van God is en dat dit die volkome leer van die verlossing is? Verwerp u alles wat hiermee in stryd is? En ten derde, beloof u dat u volgens hierdie leer u amp getrou sal beoefen en dat u godvreesend sal lewe? Ten vierde, beloof u om u volgens die kerkorde aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u in leer of lewe sou afwyk. Wat is hier op u antwoord, broeder Beyker? Broeder De Vente?
Ja.
Broeder Kamphuis?
Ja.
Broeder Ros? Broeder Aartsma?
Ja.
Broeder Bosker?
Ja.
Broeder Ros? Mag die alvermoeiende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens trou en vrugbaar werksaam te wees. Amen. Gemeente, mag ek u ook vra om te gaan staan asseblief. Broeders ouderlinge, u moet saam met die bedienaars van die woord trou wees in die regering van die gemeente. Gedra u ook soos herders van die kudde as u vertroos of vermaan. Let op dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Neem ter harte wat die apostel Paulus leer, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie uit vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Broeders diakens, wees trou en ywerig in die insameling en die beheer van die gawes. Deel blymoedig uit aan hulle wat behoeftig is. Bemoedig en help almal wat sorge het of in eensaamheid lewe. Stel hierin vir die gemeente 'n goeie voorbeeld van die diensbetoon waartoe Christus ons almal roep. Wees getrou in die diens. Bewaar die verborgenheid van die geloof met 'n suiwer gewete. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde broeders en susters, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Aanvaar van harte hierdie ouderlinge as opsieners en herders van die gemeente. Ag hulle hoog van wie hulle werk. Wees gehoorsaam en onderdanig aan die voorgangers, want hulle waak oor u siele en sal eendag daarvan rekenskap aan God moet gee. Sorg dat die diakens oor die middele beskik om hulle arbeid te kan verrig. Wees goeie rentmeesters oor dit wat die Here aan u toevertrou het en besef dat u in die gemeente van Christus geroep is om mededeelsaam te wees. Laat die in die gemeente wat in nood verkeer hierdie hulp wat Christus deur die diakens wil gee met dankbaarheid aanvaar. Kom ons sing saam uit Psalm 134. Psalm 134 vers 2 deur die hele gemeente, vers 3 deur die amptenaars en vers 4 weer deur die hele gemeente en daarna kan almal weer gaan sit. Ons wil nou saam die Here dank en in ons gebed wil ons ook die Here dank vir die goeie nuus wat broeder en suster Siebrand ontvang het, weer eens goeie uitslaa dat daar geen kwaadaardige gewasse by broeder Siebrand is nie. Ons wil aan die Here opdra suster Nies Bink wat Vrydag huis toe sou gegaan het, maar wat toe weer in ICU opgeneem is. Ons wil haar aan die Here opdra. En dan het broeder Johan en suster Isella Botha se oudste dogter 'n operasie ondergaan, 'n abses wat gedreineer is, en dit was 'n geslaagde operasie, en ons sal die Here daarvoor dank. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Here God, Hemelse Vader, vir die opbou van die gemeente het U buitenbedienaars van die woord ook ouderlinge en diakens gegee. Ons dank U, dat U aan ons broeders geskenk het, wat met die Heilige Gees vervul is. Skenk hulle al hoe meer die gawes wat hulle nodig het, wysheid, vrymoedigheid, onderskeidingsvermoë en barmhartigheid, sodat elkeen sy am vervul, soos U dit vra. Skenk hulle U genade, sodat hulle hul am trou mag bly beklee, sonder dat moeite en verdriet of vervolging van die wêreld hulle sal verhinder. Seën hierdie gemeente waaroor hulle aangestel is. Laat almal hulle aan die goeie vermaning van die ouderlinge onderwerp en hulle eer en hulle amp. Skenk ons vurige liefde vir mekaar. Geef dat ons die diakens met blydskap sal voorsien en wat hulle benodig, sodat dit hulle wat gehelp moet word aan niks sal ontbreek nie. Ons bid U, dat hierdie die Heiliges toegerus mag word tot diens betoon en tot opbou van die liggaam van Christus. Want Vader, dis wat ons is een liggaam, ons is saam een in ons Here. Ons is nie een omdat ons noodwendig almal mekaar sou gekies het nie. Maar ons geloof in Jesus Christus bind ons saam en bedek een menigte swakhede. En Vader, as hierdie gemeente lei, dan lei ons almal saam. Ons dink daarom aan ons suster Nies Bink. Wees met haar. Skenk haar genoeg krag en gezondheid dat sy huis toe kan gaan, waarna sy so verlang. Wees ook met ander wat aan siekte lei. Sommige waarvan ons weet, ander waarvan ons dalk nie weet nie. Gee krag. En ons besef, Here, dat die liggaam gebrekkig is. Dat die sonde wat in die wêreld gekom het, ook in ons liggame sy slag geslaan het. En dat ons soms deur die lewe moet gaan met pyn. Help ons om dit te dra. Maar Here, as die liggaam bly is, dan is almal saam bly. Ons dank U daarom vir die goeie uitslaa wat broeder Fred Siebrand ontvang het. Dank U vir hulle getuienis daaroor. En wil U ook volledig herstel gee. Ons dank U ook vir die geslaagde operasie wat broeder Johannes, suster Isella Botha se dogtertjie kon ondergaan. Wil U haar volledig herstel en nuwe kragte gee. En so dra ons elke lidmaat aan U op. Elke huwelik, elke gesin. Ons dra almal aan U op wat dalk verlang na 'n lewensmaat, wat dit nie van U gekry het nie. Vader, wil U hulle toeberg, toevou in U liefde. En vou ook hulle toe in die gemeente se liefde. Ons bid vir die wat kinders wil hê of wou gehad het, maar dit ook nie van U gekry het nie. Nog nie. Wil U ook daar genadig wees. En as dit U wil is, wil U daar wonders werk. Vader, daar is so baie dinge waarmee ons kan worstel. Depressie, slapeloosheid, angs, vrees. Vader, sorg U vir elkeen. En help ons om ook as liggaam te funksioneer. Tot eer van U naam. Ons bid U dit om Christus ontwil. Amen. Dit wat ons so pas gebid het, wil ons ook saam sing. Ons bid vir die vrede van God se huis, vir die vrede van Jerusalem, vir die vrede van die kerk. En ons doen dit staande as ons slotsang met die woorde van Psalm 122 vers 2. Ontvang nou nog in geloof die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.